Broers en susters, op die aand van die rustdag, voordat ons weer ons dagtaak morgen gaan opneem, mag ons stil word voor die Here, en mag ons, soos wat ons gesing het in Psalm 123, ons oor rig op die Here onse God. Aan die almal hartelijk welkom, ook aan die wat saam met ons kyk en luister via die internet. Daar is slechts 'n enkele afkondiging namens die kerkraad, en dit gaan oor die collecte vir vandag, en vir volgende week, dit is vandag bestemd vir die diakonie, en vir hulpbehoevende kerke, en volgende week vir die diakonie en die werk van sending. Nadat ons die groet van die Here ontvang het, wil ons saam sing uit Psalm 124, Geloof sy God, hy het ons vry gemaak, vry van die sonde, van die bande van die dood, ons mag lewe as vry mens. Psalm 124 vers 3 en 4, Kom ons gaan staan nou voor die aangesig van die Here. En dan bely ons van harte, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit sal het vaar die werke van sy hande nie. En dan groet hy ons, genade vir julle en vrede van God onse Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid nou tot die Here. Vader in die hemel, as dit enigszins van onszelf afgehang het, as dit enigszins afhankelijk is van ons kragte, van ons vermoë, van ons goeie werke, van ons eie nadenke, van ons eie gevoelens, wat ook al, dan was ons reddeloos verlore. Maar U het ons vrygemaak. Ons is kinders van U, ons is burgers van die ewige koninkryk, ons het die ewige lewe, enkel en alleen deur U werk, in Jesus Christus. Dankie vir u werk van uitverkiesing. Dat u van voor die grondlegging van die wêreld af mense kies. Nie om ons bang te maak, nie om ons onseker te maak nie. Want u kies in Christus. En elkeen wat in hom glo, mag weet, mag seker weet, hy is uitverkies. Vader, dankie vir daardie sekerheid. Werk dit hoe langer hoe meer in ons. Werk dit deur die middele wat u gee, die woordverkondiging, die sakramente, die gebed, die sang. Here, hoe heerlik om so van ons verlossing te kan sing. En Vader, wil u ons vanavond help as ons nog een van daardie moeilike leerstukke gaan behandel. Een leerstuk, want dit is wat die skrif ons inderdaad leer, maar dit is ook een werkelijkheid. Ons word elke dag daarmee geconfronteer en dit is uw voorsienigheid. Die feit dat u alles in beheer het, dat niks gebeur sonder u wil nie. Vader, wil u ons lei, ons actief betrek wanneer u woord verkondig word, ons laat nadink en ons versterk. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. Ons gaan saam die woord van die Here oopmaak en lees uit daar die prachtige hoofstuk van die apostel Paulus se brief aan die Romeine, wat die Gees hom voorgehou het, Romeine 8, en ons gaan lees vanaf vers 18 tot en met 39. En ons gaan in besonder fokus op die verse 28 tot 30, op die verse daarmee, maar in besonder 28 tot 30, soos dit ook op die bord aangedui is. Romeine 8 vanaf vers 18. Want ek reken dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God. Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe, nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het. In die hoop dat ook die skepping self vrygemaak sal word van die slavernij van die verganklikheid, tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe. En nie alleen dit nie, maar ons self ook, wat die eerstelinge van die gees het, ons sug ook in onsself, in afwachting van die aanneming tot kinders, namelijk die verlossing van ons lichaam. Want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dit nog? Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. Net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Christus, verdrukking of benoudheid, of vervolging of honger of naaktheid, of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil, word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is versekerd, dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie. Tot sover ons skriflesing. Ek kry nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes. Soos ek reeds genoem het, is vir die diakonie en vir hulpbehoevende kerke. En dan sing ons daarna uit Psalm 62. As rykdom jou sy vreug berei, jou met sy skynsel wil verlei, laat dan jou hart nie daaraan hang nie. Dit as bevestiging van ons gawes, sing ons Psalm 62 vers 7 en 8. Ons kom by die volgende artikel van ons belydenis, belydenis van die kerk wat die belydenis van die skrif is. Ons wil saam lees artikel 13 van die Nederlandse geloofsbelydenis. En ons bely daar die volgende. Ons glo dat die goeie God, nadat hy alle dinge geskep het, dit nie laat vaar of aan die toeval of geluk oorgegee het nie, maar dit volgens sy heilige wil so bestuur en regeer, dat in hierdie wêreld niks sonder sy beskikking gebeur nie. Toch is God nie die bewerker van die sondes wat gedoen word nie, en dra hy ook nie die skuld daarvoor nie. Sy mag en goedheid is immer so groot en onbegryplik, dat hy sy werk baie goed en regverdig beskik en uitvoer. Selfs al handel die duivels en goddelose mense onregverdig. Ons wil ook nie verder as wat ons kan verstaan, nuuskierig ondersoek instel na die dinge wat hy bo die vermoë van die menslike verstand doen nie. Inteendeel, ons eerbiedig juis in alle nederigheid en in aanbidding die regverdige oordele van God wat vir ons verborge is. Ons is tevrede daarmee dat ons leerlinge van Christus is om slegs te leer ken wat hy aan ons in sy woord openbaar, sonder om die grense daarvan te oorskry. Hierdie leer bied onuitspreeklike troos as ons daardeur geleer word dat niks per toeval oor ons kan kom nie, maar alles deur die beskikking van ons hemelse Vader oor ons kom. Hy waak oor ons met vaderlike sorg en heers so oor alle skepsels, dat sonder die wil van ons Vader nie een haar van ons kop, hulle is allemaal getel, en ook nie een mossie op die aarde kan val nie. Ons verlaat ons hierop, omdat ons weet dat hy die duivel en al ons vijande in toom hou, so dat hulle ons sonder sy toelating en wil geen skade kan aandoen nie. Daarom verwerp ons ook die gruwelike dwaling van die epikureërs, wat sê dat God om met niks bemoei nie, en alle dinge aan die toeval oorlaat. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons glo dat ons goeie God alles so bestuur en regeer dat in hierdie wêreld niks sonder sy beskikking gebeur nie. Die goeie God. Ja, maar ek ervaar nie altyd dat God so goed is nie. Hoe moet ek bely dat God goed is wanneer ek al vir maande lang sonder werk sit? Hoe moet ek hierdie belydenis my eie maak wanneer daar deur die toedoen van ander soveel onreg in my lewe of in my land plaasvind? Hoe kan ek praat van die goeie God wanneer die lewe vir my eenvoudig nie meer sin maak nie? Wanneer ek my man of my vrou of my kind aan die dood afgestaan het? Wanneer ouderdom my laat verlang na die dood? Wanneer ons huwelik op die rotse is? Wanneer ek nie liefde vind nie, of wanneer ons twee nie kinders kan kry nie. Wanneer ek oor werk is en nie oomblik rus kry nie, wanneer mense my nie verstaan nie en my laat voel asof ek niks werd is nie, wat is so goed daaraan? Nou, dis werklike vraag, gemeente. Die praktyk van my lewe kan my laat twyfel aan die goedheid van God. En as my eie lewe dit nie doen nie, dan hoef ek maar net om my heen te kyk, na ander mense se lewens. Hoef ek maar net die koerant te lees of na die nuus te kyk. Om my te laat wonder, is God werklik so goed in sy bestuur van alle dinge? En so ontstaan die bekende teenstelling, wat as een van die belangrikste argumente teen die Christelike geloof aangevoer word. Of God is goed, maar dan is hy nie in beheer nie, dan is hy nie almagtig nie. Of God is almagtig en beheer, maar dan is hy nie goed nie. Die praktyk van die lewe laat vir ons gevoel nie al twee toe nie. Maar gemeente, is die praktyk van die lewe die norm? Wel, dis wat deur ek elke dag moet worstel, sal jy miskien sê. Dis waar. En niemand sal wil beweer dat jou swaar kry nie so swaar is nie en dat jou seer nie regtig so seer is nie. Maar ons moet wel eerlik vir mekaar sê dat die praktyk van die lewe nie die volle verhaal vertel nie. Dat die praktyk van die lewe 'n eensydige prentjie skets. Ja, maar die lewe het my geleer, wel, dalk het die lewe jou verkeerd geleer. Dalk was jy op die verkeerde leerskool. Dalk is dit tyd dat jy en ek saam terug skool toe gaan, om opnuut geleer te word. En kom ons doen dit vanaand. Die tema vir die preek is, die lewe maak slegs sin, as ons tevrede leerling is in die skool van Christus. Die tema het ek nie self uitgedink nie, dit kom uit artikel 13, die woorde, ons is tevrede daarmee dat ons leerlinge van Christus is, om slegs te leer ken wat hy aan ons in sy woord openbaar. So op grond van daardie woorde formuleer ek die tema, die lewe maak slegs sin as ons tevrede leerlinge is in die skool van Christus. En ons gaan op twee sake let, in die eerste plek, God se leerplan is uitkomsgebaseer. En in die tweede plek, God se leermethode is praktykgerig. Dus die lewe maak slegs sin as ons tevrede leerlinge is in die skool van Christus. In eerste plek, God se leerplan is uitkomsgebaseer. Nou gemeente, met die inleiding van die preek het ons sommer al reg aan die diepkant ingespring van die vraag oor God se voorsienigheid. Maar miskien moet ons net vir 'n oomblik daar uitklim. Want as 'n mens nie kan swem nie, dan verdrink jy aan die diepkant. Dan verdrink jy in die vraag wat die praktyk van jou lewe meebring. Dus voordat ons verder praat oor die goeie en die kwade in ons lewe en hoe ons daarmee moet omgaan, kom ons dink eers bietjie na oor God se plan vir ons lewe. Kom ons kry eens 'n volle prentjie van God se plan. Want wat is nou eintlik God se doel vir jou en my lewe? Of om by die onderwystaal te bly, hè, die tema sê dit, ons is tevrede leerlinge in die skool van Christus. Wat is God se leerplan in die skool? En watter uitkomste wil hy uiteindelik bereik? En waarin is Christus op pad met die leerlinge wat ingeskryf is by sy skool? Nou daaroor praat ons skrifgedeelte baie mooi, en besonder die verse 28 tot 30. Nou is nie eenvoudige taal nie, maar kom ons probeer verstaan. Ons begin by vers 28, waar Paulus sê, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. So Paulus sê, daar gebeur sekere dinge in die lewens van Godse kinders, maar sien dit in die lig van Godse voorneme. Godse voorneme beteken eenvoudig sy plan, sy doel. Wanneer God sekere dinge op mense se lewenspad plaas, dan val dit binne die groter plan wat hy met hulle het. En daardie plan dateer al van voor die skepping, want sê vers 29, God het mense van tevore alreeds geken en van tevore alreeds verordineer. God het dus alreeds van tevore 'n doel vir die mens vasgestel. God het voor die skepping alreeds 'n plan vir jou en vir my gehad. In Christus se skool is daar 'n vooraf opgestelde leerplan met baie spesifieke uitkomste. Goed, wat is dan God se plan? Wel, in vers 29 staan dat God ons van tevore verordineer het, bestem het, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Dit is dus God se plan dat ons in al ons doen en late, en alles wat ons sê, wat ons dink en wat ons doen, sal begin lyk soos die Here Jesus. Dis God se plan. Ja, maar hoekom? Hoekom wil God hê dat ons soos die Here Jesus moet begin lyk? Wat is die sin daarvan? Wel, dit vind ons in die volgende deel van vers 29. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat, Daar kry ons die einddoel, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Nou, seuns en dogters, dink gou saam hieroor na. Julle weet dat God een seun het. Dis die Here Jesus. En net soos God die Vader is hierdie seun ewig. Beteken hy was nog altyd daar, hy sal ook altyd daar wees. Toe die aarde nog nie bestaan het nie, was God daar en die seun en die Heilige Gees was ook daar en het was toe. Voordat God die wêreld en die mense daarop gemaak het, was toe alreeds dat God sy plan gereed gemaak het. En wat was daar die plan? Hy wou aan sy een ewige seun wou hy broers en susters gee. Hy wou een groot familie skep met sy seun as die eerste en die belangrikste. Dis wat vers 29 sê, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. Dis hoekom God die wêreld gemaak het. Dis waarom God mense gemaak het, ook vir jou en my. Dis God se plan met die wêreld. Hy wil uit liefde vir sy eie seun groot en 'n gelukkige gesin skep. Hy wil broers en susters gee vir sy een seun. Saam met Jesus Christus is ons kinders van God die Vader. Maar natuurlik, nou weet ons dat daar na die skepping sonde in die wêreld gekom het. Kinders van die Vader het willens en wetens besluit om kinders van die duiwel te word. Maar ondanks die sondeval, ondanks alle sonde wat daar is, hou God steeds vas aan sy plan. Sy plan, sy raad word nooit gekeer nie, dit sal bestaan in ewigheid. So sing ons mos in Psalm 33. Ook al versit die duivel homself daarteen, ook al versit mense hulle self daarteen, God bly sy plan, wat ook al gebeur. Maar dit beteken God het 'n groot taak, nou, want hy moet nou van sondige mense, soos jy en ek, moet hy weer broers en susters van Jesus Christus maak. Dis 'n geweldige taak. God sou ook om besluit het om eenvoudig alle mense te verwoes en 'n nuwe begin te maak, nuwe mense te maak. Want sy goedheid het hy besluit om te werk met wat hy reeds gemaak het. Om sondige mense te red en hulle so tot sy kinders aan te neem. Hy besluit om hulle te vat en hulle in sy gesin saam te snoer en so tot broers en susters van die Here Jesus te maak. Dis hoekom Jesus Christus mens geword het en aan die kruis gesterf het. Nou is die wonderlike nuus. Toe jy gedoop is, het God vir jou gesê, jy mag ook my kind wees. Jy mag ook 'n boetie of 'n sissie van die Here Jesus wees. Ook al is jy sondig, ook al doen jy soms slegte dinge, die Here sê, ek wil met my Heilige Gees in jou woon, ek wil van jou 'n nuwe mens maak. 'N mens waaraan jy self en ander kan sien, dat jy nou anders is, dat jy nou 'n broer of suster van die Here Jesus is. Dit is presies wat ons in vers 29 lees nie waar nie. Die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Dis God se plan. Vir daardie doel het hy alle dinge gemaak. Dis waarheen God op pad is met ons. Nou as ons dit verstaan, dan pas vers 30 ook mooi hierin. Om ons by daardie einddoel te bring, het God ons geroep. Ons geroep met die evangelie. Hy roep ons elke keer wanneer die evangelie verkondig word. Hy roep ons nou deur middel van hierdie preek. En elkeen wat die evangelie met 'n ware geloof aanneem, het hy vervolgens ook geregverdig, sê vers 30. Geregverdig beteken, God het al my sondes vergewe deur die bloed van Christus. Ek staan nou weer in die regte verhouding tot God. En elkeen wat hy geregverdig het, so vervolg vers 30, het hy daarna ook verheerlik. Paulus stel dit so asof dit lyk asof die verheerliking alreeds plaasgevind het, asof dit alreeds 'n feit is. Ons moet dit so verstaan dat ons die verheerliking in beginsel alreeds ontvang het. Dit is al ons. Maar die volle realisering daarvan kom eers by die wederkoms en by die vernuwing van alle dinge. Nou, hier het ons in 'n neutedop die leerplan wat in die skool van Christus gevolg word. Dis God se kurrikulum. En nou wonder jy miskien wat dit alles met artikel 13 te maak. Ag, gemeente, God wil hê dat ons hierdie groter prentjie moet raak sien. Voordat ons kan verstaan wat dit beteken dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. Ons mag nie vasgevang word in die tunnelvisie wat die leiding van die teenwoordige tyd meebring nie. Ons moet raak sien dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Romeine 8 vers 18. En daarom dat Paulus, nadat hy in die begin van vers 28 verkondig het, dat alles wat met ons gebeur is vir ons ten goede, dat hy dan in vers 29 en 30 vir ons as ware die vensters oopgooi, die vensters van God se groot plan. God wil hê dat ons moet sien, dat hy 'n duidelike plan en 'n duidelike doel in ons lewe het. Dis 'n verlossingsplan, wat spreek van een en al genade, barmhartigheid en vrede vir sondige mense. Dis 'n verlossingsplan wat strek tot oorkant die grense van die dood. Dis 'n plan wat vas staan, 'n plan wat nie deur my en jou sondigheid ongedaan gemaak kan word nie. Hierdie plan sal sonder enige twyfel sy einddoel bereik, want in die leerskool van Jesus Christus word uitkomsgebaseerde onderwys gegee. Die God wat jou geroep het, hy het jou ook geregverdig, en die God wat jou geregverdig het, hy sal jou ook verheerlik. Broers en susters, klou in hierdie boodskap vas. Laat hierdie boodskap jou help om die lyding van die teenwoordige tyd in die regte perspektief te plaas. Ons is so geneig om in te zoom op die lyding van die teenwoordige tyd. Dan sê God vir ons, nee, zoom uit. Kyk na die groter prentjie. Ek gee vir jou perspektief. En luister nou weer na die begin van artikel 13. Luister met al jou seer, met al jou bekommernisse, met al jou moeite, al jou swaar kry. Ons glo dat die goeie God, die goeie God met die perspektief wat God sopas in Romeine 8 vir ons oopgemaak het, kan ons dit bely, ja, God is goed. In die weierprentjie van sy plan met my lewe, sien en beleef ek sy onbeskryflike goedheid. En kan ek saam met die digter van Psalm 73 sing, voorwaar, God is vir Israel goed, vir wie opreg is van gemoed. Gods weg kan nooit so donker wees nie, dat hy nie sorg vir wie hom vrees nie. Dis die geloofsperspektief wat God vir sy kinders oopmaak. Maar ach, so klaar die digter van Psalm 73 vervolgens in ons dikwels saam met hom. Maar ach, hoewel my siel dit weet, toch het my voet haas in my leed gewankel, en het was vir my so donker, dat my voet wou gly. En daarom moet ons nou in die tweede plek ook iets weet van God se leermethode. Ons ken nou sy leerplan, dit wat hy met ons wil bereik, maar nou moet ons ook verstaan hoe hy daarby uitkom. Sy leermethode is praktykgerig. Dis ons tweede gedagte. Nou is ons reg om in die diepkant in te spring. As ons leer swem in die wydse en grootse waters van God se plan met ons, dan kry ons so krag om in die diepkant van die lewe te kan swem. As ons goeie God kan bely, omdat ons vanuit sy woord, sy uitkomsgebaseerde leerplan vir ons lewensleer ken het, dan kan ons ook sê dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. As ons deur die geloof seker weet, wat is die einddoel van my lewe, waarheen is ek op pad, dan kan ons ook die weg daarheen in geloof aanvaar. Het wel in geloof, want het is geen makkelijke weg nie. Inteendeel, dit was 'n baie moeilike weg. Vra maar vir enige persoon hier onder ons wat in jare al 'n bietjie verder gevorder het om vir jou iets te vertel van die hartseer wat hulle in hulle lewe meegemaak het. Die dood, siekte, uitdagings in die huwelik, ongeloof van kinders of kleinkinders, finansiële dieptepunte, werkloosheid, ongeluk, gestremdheid, noem dit op. Geen mens ontkom daaraan nie. En die doel is nou nie om ons allemaal in 'n depressie in te praat, asof die lewe slegs trane donkerheid is nie, slis nie, die lewe het ook prachtige dinge, wonderlike tye, daar is soveel om van te geniet, maar wanneer ons die geheel van die lewe hier op aarde moet beoordeel, dan moet ons saam met Moses in Psalm 90 tot die konklusie kom, die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is 80 jaar, en die uitnemendste daarvan is moeite en verdriet. Dis die realiteit. Dis die realistiese en tegelijkertijd bybelse beoordeling van die lewe op aarde. Lewe hier op aarde is nie een heerlijke vakantie waarvan ons maar net nie wil huis toe gaan nie. Inteendeel, die lewe laat ons verlang om saam met Christus te wees. As kerk en as gelowiges is ons hier op aarde op 'n pelgrimstocht. En natuurlik, ons ken die eindpunt, ons ken die nuwe Jerusalem, maar die pad daarheen is vol gevaar en vol met slaggate. En so het God dit ook bepaal. Meer nog, hy wou hê dat ons op hierdie manier by die eindpunt moet kom. Dus die verlossing uit, die verlossing deur Christus haal ons nie uit hierdie bestaan uit weg nie. Dit lig ons nie op bo die aardse werklikheid nie. Inteendeel, juis in die praktyk van hierdie bestaan oefen God ons in die lewenskuns om met die oog na bo te lewe. Hy het in sy wysheid besluit om ons deur die praktykervaring van die lewe te vorm. Hy gebruik daardie siekte wat by jou gediagnoseer is om jou geloof te brei. Hy gebruik daardie ongeluk of daardie misdaad om jou karakter as Christen te vorm. Hy gebruik jou egskeiding om van jou 'n nuwe mens te maak. Pynlik, verseker. Verstaan ons alles? Nee. Ons bely immers in artikel 13 dat daar dinge is wat God bo die vermoë van die menslike verstand doen. Roep dit vrae op sonder twyfel. Het ons antwoorde vir daardie vrae? Dikwels nie. En nogtans bely ons dat niks per toeval oor ons kan kom nie. Maar dat alles deur die beskikking van ons hemelse Vader oor ons kom. Dus gemeente, toe God van tevore as die drie eenheid sy leerplan saamgestel het, het hy ook bepaal watter leermetode hy sal volg om die plan in ons lewens te realiseer. En sy leermetode is praktykgerig. God gee aan sy kinders praktykonderrig, soms baie harde praktykonderrig. Maar sê die laaste paragraaf van artikel 13, deur sy genade kan het ons geen skade aandoen nie. Bedoelende, deur dit alles heen sal ons siele heel bly. Soos Psalm 121 so prachtig sê, die Heer is jou bewaarder, die Heer is jou skaduwee aan jou regterhand, die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by nacht nie, die Heer sal jou bewaar vir elke onheil, jou siel sal hy bewaar. Jou arms, jou bene, jou oë kan jy verloor, jou werk kan jy verloor, geliefdes kan van jou weggeneem word. Dit is alles deel van Godse praktyk onderrig. Maar in dit alles is jou siel, jou werklike lewe is veilig. Maar goed, broers en susters, hoe gaan ons dan om met die leiding van die teenwoordige tyd? Wat is die regte Christelike houding? Nou, ook daaroor gee Paulus in Romeine 8 vir ons prachtige begeleiding. Vanaf vers 18 praat hy oor die leiding van hierdie tyd, van die teenwoordige tyd, die skepping, en ons as gelowiges, ons sug saam onder hierdie leiding. Skepping sug omdat het verlang om met nuwe mense, kinders van God, gevul te word, vers 19. Tans is die skepping aan sinneloosheid onderworpe, vers 20. Dis nie waarvoor die skepping gemaak is nie. Skepping is van nature gemaak vir lewe, vir bloei. Is van nature vol vitaliteit. Maar deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood. En daaronder lei die hele skepping tot vandag toe. Maar nie net die skepping nie, ook ons sug. Ook ons lewe onvrywillig in 'n sterflike liggaam, ook ons ondergaan die pyn van hierdie bestaan. En intussen hoop ons op die vernuwing van alle dinge, al sugtende hoop ons. Maar hierdie sug, dis nie sommer 'n moedelose gekla nie. En gemeente, gelowige versugting is gebed. Vurige gebed tot God. Dis die regte houding te midde van die lyding van die teenwoordige tyd. Gebed. Die geroep tot God. En nou is die wonderlike wat Paulus vir ons sê, as jy sug, as jy bid, dan bid jy nie alleen nie. Die Gees sug saam met jou, net so ook om die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree van ons in met onuitspreeklike sugtinge, vers 26. Ja, as gelowiges bid jy. En ons gebruik woorde na die beste van ons vermoë. En toch het ons nie die insig om die hede en die toekoms goed in te skat nie. As ons lei, dan weet ons nie mooi, maar precies waarvoor moet ek nou bid nie. Ons tas in die duister. As ek ernstig siek word, byvoorbeeld, moet ek bid vir genesing? Moet ek bid vir krag om te volhard? Moet ek bid vir genade, dat ek nie te lank hoef te lei nie? En dan sê Paulus, die wonderlike is, die Gees bid saam met ons. Hy vat ons gebede en hy maak het mooi, hy vorm dit, ons krom en skewe woorde vat hy en hy maak het mooi en hy bring dit voor die Vader as 'n volmaakte gebed. Ons lewe onder die beskuttende dak van die Gees se volmaakte gebed. En daarom kan ons ook bely, ons weet, dit is soms so moeilik om te sê, maar nogtans, ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk. En ons kan te midde van hierdie alles, wat het ook al mag wees, goed of kwaad, te midde van dit alles, kan ons die lied van die oorwinning sing, Romeine 8, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Wie sal ons skei van die liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid of vervolging, of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God nie. Die almag en die genade en die liefde van ons Here Jesus Christus oorstyg alle dieptes van die skeef gegroeide en die ontwrigte skepping. Ons kan nie onsself staande hou nie. Dis Christus wat sorg dra vir die geroepe gelowiges. Sy liefde waak oor ons, dra ons, tel ons op. Wees hierdie bemoedig gemeente. Wees hierdie sterk en volmoed. Amen. Asaf is die digter van Psalm 73 en hy worstel met die vraag, kom dit met die ongelowig is dikwels so goed gaan, terwyl dit met hom so swaar gaan. En ons wil daarvan sing, as ons laaste twee liedere. Kom ons sing nou eers Psalm 73 vers 1, 5, 6 en 7. Kom, laat ons nou saam die Here dank en bid. Vader in die hemel, so maklik word ons ingetrek in die lewe hier asof dit alles is. En elke nou en dan herinner u ons, het sy deur wat ons om ons heen sien, het sy deur wat ons self beleef, dat die paradys nie hier is nie. U het 'n groter plan met ons. U het ons geroep, u het ons geregverdig, en u sal ons ook verheerlik. Vader, hoe wonderlik moet dit wees om uit te sien, om saam met die Here Jesus, met al die gelowiges deur die eeue, in alle ewigheid te kan lewe, te kan geniet, te kan speel, te kan lag, sonder gebreke, sonder seer, sonder pyn. Saam met broers en susters in die geloof, saam met ons groot broer, die Here Jesus, en van aangesig tot aangesig met uself. Dis u plan. Help ons om dit voor oë te hou. Help ons om deur dit wat ons beleef, deur dit wat ons meemaak, gevorm en gebrei te word, tot daardie broers en susters. Vader, ons dink aan elkeen wat op hierdie oomblik die druk ervaar van u vorming. Want ons gaan nie allemaal altyd deur ewe diep waters nie. En ook nie allemaal op dieselfde tyd nie. U het vir elkeen 'n tyd, vir elkeen 'n moment. Ons bid vir die wat op hierdie stadium deur moeilike tye gaan, op watter manier dan ook. Sommige waarvan ons weet, ander waarvan ons niks weet nie. Sorg u vir hulle. Gee dat die swaarkry, die lyding, ons nie van u af wegtrek nie, maar jou sterker maak. Vader, ons dankie dat ons as kerk, as gemeente nie alleen is nie. Dat ons in 'n kerkverband staan waarin ons mekaar se laste mag dra. Ons wil u dank vir die seminar oor kerkverband wat gister gehou kon word, waar al die kerke met wie ons samesprekings het verteenwoordig was. Ons dankie dat ons verbondenheid in Christus kon uitspreek. En ons bid dat u die saamwees en die saamwerk en die saam op pad wees verder sal ontwikkel, laat groei deur u genade. Ons bid ook vir die werk van sending, waar ons mense uitstuur om die evangelie te verkondig, en om nuwe kerke te plant. Ons bid vir daardie kerke wat al so ver gegroei het, dat hulle amper kan instituteer, dat hulle amper die ambte kan instel. Ons bid vir die gemeentes in Soshanguve F4 en WW. Vader, wil u daardie proses lei, gee dat daar manne sal wees wat geskik is om die ambte te vervul. En Vader, wil u so alle uitdra van die evangelie seën. Want dis nie net die werk van die sendelinge nie. Ons staan almal met 'n skat in ons hande. Juis ook wanneer dit gaan oor u voorsienigheid, juis in 'n wêreld wat so ly, het ons 'n boodskap. Heer, dat ons nie sal skroom om dit uit te dra nie. Seën ons in hierdie week en alles wat ons gaan doen. Alle daaglikse werk wat ons moet doen, alle kerklike werk. Gee vreugde daarin, gee rus in U en gee liggaamlik en geestelik die krag. Ons bid U dit in Christus se naam. Amen. Ons wil nou saam ons geloof bely en nadat ons dit gedoen het, sal ons as ons slotsang sing uit Psalm 73, nogtans sal ek altyd by u bly, niks sal my van u liefde skei. Kom ons gaan staan en wanneer ons ons geloof bely. En spreek saam met my in die hart soos volg, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Totdat die Here hierdie aardse stryd vir ons beëindig, ontvang nou die seën van bo. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.